pornim această discuție de la acest gest pe care l-a făcut liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dând undă verde actelor de identitate pentru cetățenii din regiunile secesioniste. Ce vrea să obțină președintele rus prin acest gest?
Acțiunea dată are un caracter de demonstrare că poziția Kremlinului nu se schimbă indiferent de conjunctura exterioară. Conjunctura exterioară, în principiu, poate nu este clară până la urmă, dar evident s-a observat un lucru, că cu America, chiar din prima zi, nu o să fie tango de dragoste. O să fie ceva alte relații, probabil. Și iată, în situația dată, probabil, Putin a găsit așa o modalitate de a-și demonstra independența, suveranitatea acestui stat, în regiunea în care el se află.
Poate să se răsfrângă această decizie și asupra regiunii transnistrene?
Neapărat o să se răsfrângă, însă este greu de prognozat cam când va fi. Pentru noi, în cazul dat, dreptul călăuzului care servește situația din Georgia. Deci, locuitorii din Osetia de Sud și din Abhazia au primit recunoașterea în calitate de stat din partea Federației Ruse după războiul din 2008. În Ucraina, în principiu, războiul de acum are loc. Deci, situația se repete. Război, recunoașterea actelor ar putea să urmeze și recunoașterea formațiunilor statale. Unii observatori deja consideră că, de fapt, au avut loc recunoașterea acestor formațiuni statale. Deci, Rusia și-a mai făcut după Crimeea încă un platou, încă un cap de pod pe teritoriul Ucrainei pentru a realiza alte idei, interese, planuri. Șirul acestor interese, acestor planuri, între și Republica Moldova cu zona ei transnistreană. Din Federația Rusă, Duma a decis să apeleze către președintele Federației Rusă să recunoască Transnistria în calitate de stat. Executivul s-a eschivat de la asta. Eu nu exclud până la urmă că aici sunt mai multe la mijloc, între care și acele 6 miliarde de dolari care, într-așa caz, Moscova poate să le pui nouă încărcă.
Pe dosarul transnistrean, acum se întrezăresc evoluții sau involuții?
Pot fi numite involuții din punct de vedere a visului nostru, a speranței Chișinăului de a reîntrege până la urmă Republica Moldova, de a reîntrege statul din punct de vedere teritorial. La acest capitol, cred că din contra se concentrează ceasa să adun norii. Din punct de vedere a regimului separatist. Din contra, ei, nicătând la problemele care s-au confruntat în anii trecuți, ei din contra văd perspectivele. Perspectivele lor sunt legate cât de Moscova, atât și de Chișinău. Moscova le asigură o încurajare, pe când Chișinăul le asigură aspectul economic. Comerțul cu Uniunea Europeană, liber, fără impozite, exportul în Moldova, România și așa mai departe, accesul la medicină, accesul la studii și multe, multe alte.
Într-un interviu cu Europa Liberă, analistul occidental Vladimir Socor a zis că într-un trecut nu atât de îndepărtat, asupra Chișinăului s-au făcut mari presiuni din partea Germaniei, din partea Statelor Unite ale Americii. Admiteți că s-ar fi făcut aceste presiuni?
Da, sigur că totuși Rusia prezintă un pericol foarte și foarte mare. Este o
pentru Occident?
Pentru Occident, pentru genere integral, pentru lumea civilizată. Cine s-ar spune, cum n-ar analiza experții militari, dar prezența celor mii de rachete cu zeci de mii de focoase nucleare, care într-o clip ar putea să zboare în toate direcțiile, indiferent de ce ajung ele la Washington sau nu ajung la Washington, chiar dacă explodează în Spania, asta totul nu scapă lumea de pericolul care urmează în caz de o explozie nucleară. Asta este totuși, cred că, un factor foarte puternic.
De ce Washingtonul și Berlinul nu încearcă să discute cu Moscova, dar de ce face presiune asupra Chișinăului?
Eu cred că ei încearcă să discute și cu Moscova. Au fost diferite evoluții, progrese, regrese în relațiile cu Moscova. Moscova foarte mult a sperat la ceea că alegerea lui Trump va schimba atitudinea față de Moscova și ea din nou va reveni între cei 8 care decid soarta lumii astăzi. Însă e una să discuți cu un partener care acceptă orice mișcare de deget și cu totul altceva să discuți cu Moscova.
Tot domnul Socor a zis că Chișinăul a ținut piept și chiar l-a lăudat pe vicepremierul pentru reintegrare, negociatorul din partea Republicii Moldova, George Balan, că nu a cedat.
Domnia sa, într-adevăr, manifestă calități foarte serioase și foarte palpabile, ca negociator, ca patriot și așa mai departe. Însă, problema între aceia e că presiunile au fost de așa natură că lor s-a putut de rezistat. Adică, totuși, nu ne-au promis că ne vor închide finanțarea, că vor închide careva proiecte, etc., etc. Totuși s-a discutat la nivel de relații între funcționari. Adică au fost niște presiuni politice.
Dar ce cedări trebuia să facă Chișinău?
Și Moscova, și Germania, și Washingtonul, ei așteptau o mișcare în cadrul formatului 5+2 spre, spunem așa, hotărârea mai multor probleme, cum îi le numesc, probleme mici, pași mici, probleme concrete, de care chipurile că de mult are nevoie populația de pe ambele maluri ale Nistrului.
Și aceste probleme care sunt? Recunoașterea diplomelor, recunoașterea plăcuților de înmatriculare pentru transport,
clasarea dosarelor penale, circulația feroviară, problemele ecologice.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Chișinău ceda?
De fiecare dată când se cedează în lucruri serioase, dar negocierile pe probleme transnaționale este un lucru foarte serios, asta înseamnă că tu îți închizi perspectiva de a reveni într-adevăr la niște probleme serioase care țin de reintegrarea statului. Dar dacă luăm și analizăm fiecare problemă dintre aceste 7, cu excepția poate cea ecologică, ele nu contribuie la consolidarea, la integrarea Republicii Moldova, din contră, ele fortifică suveranitatea, îndepărtarea regimului transnistrian. Și cum am putea noi singuri cu mâna noastră să îndepărtăm și mai departe acest teritoriu?
Acest regim separatist de la Tiraspol este susținut și de către Republica Moldova dacă ne referim la importul de energie în primul rând?
Da, evident. Sunt o sumedenie de aspecte care Chișinău susține regimul fără poate uneori aș da seama. Chiar însăși faptul că noi asigurăm accesul la medicină pentru care plătesc contribuabile din dreapta Nistrului. Nu plătește altcineva.
70.000 de cetățeni din stânga Nistrului au intrat în posesia poliției de asigurare.
Vreau funcționar serios din partea Republicii Moldova, undeva într-o locuțiune, să spună lucrul ăsta.
Problema energetică, haideți să discutăm.
Asta e una din multele, foarte importante. Dar principalul că aici nici nu se conturează o atitudine respectivă. Adică nu pur și simplu spunem întrebarea, încheiem noi contractul sau nu încheiem contractul cu termocentrala
de la Tiraspol. De unde se cumpere Chișinăul energie electrică dacă nu încheie
la
contractul
moment, cu... Ucraina este gata. Ea este gata să ne livreze nouă integral volumul de energie electrică de care nu avem nevoie. Plus la asta sunt rețelele de conectare.
Adică să renunțe Chișinăul la Cuciurgan?
Da. De ce nu? Stația Cuciurgan Murea, din 12 blocuri care au fost inițial construite acolo, prin 92-93, funcționa abia unul, cu mare
acum?
Greu. Acum funcționează 4. În reconstrucție sunt încă 2. Deci ea ajunge la jumătate din volumul și în principiu, după necesitățile Moldovei și a Transnistriei, ea este capabil încă să exporteze energie electrică.
A exportat în România?
Da, foarte corect.
Aveți o sugestie pentru Chișinău? Să renunțe și să nu mai semneze contractul?
Nu, poate chiar și nu să renunțe. Însă, de ce să nu negociem? Dacă este vorba de negocieri.
Și la ce se duc aceste negocieri?
Contra la aceste, spunem așa, favoruri, care este contractul de livrare a energiei.
Cât achită Chișinăul pentru importul de energie?
120 de milioane de euro. Adică asta practic constituie venitul integral la bugetul transnistrian. Dar ei și recunosc asta oficial, că dacă n-ar fi fost transferurile pentru energie electrică, ei falimentau complet. Ei n-aveau cu ce plăti nici pensie, nici salarii, nici alte plăți.
Dumneavoastră ați spus că Chișinău ar trebui să negocieze și să obțină altceva?
Sigur că obțină altceva în loc.
Altceva ce?
În primul rând, disponibilitatea de a renunța la chimera asta de stat suveran în Transnistria, de a recunoaște că în baza acordului din 21 iulie 92 ei sunt parte componente a Republicii Moldova și mai departe relațiile să fie construite anume ca o parte, o teritorie, o provincie a Republicii Moldova.
Un alt punct vulnerabil, dosarul gazelor. Vă este clar ce se întâmplă?
Nu înțeleg principalul. Dacă dumneata timp de 6 luni n-ai plătit, n-ai echipa plată pentru gaze, precis că vine echipa de intervenție și îți deconectează sistemul de la gazoductul De ce 27 de ani îi nu plătesc o copeică în favoarea Gazpromului, îi cheltuiesc banii așa cum consideră ei util și Gazpromul ne pune nouă în cărcă vina pentru acest lucru.
Ce ar trebui să facă Chișinăul în acest caz?
Chișinăul de mult trebuia să acționeze în judecată însăși acordul cu Gazpromul în situația în care el, necontrolând de facto teritoriul, neavând posibilitatea să perceapă plată, este impus să fie responsabil pentru această situație.
Autoritățile de la Chișinău zic că este o delimitare pentru că Moldova Gaz are o întreprindere fică în regiune și sunt delimitate aceste datorii.
Eu, din păcate, n-am avut acces la statutul nici a Moldova Gaz, nici a Tiraspol Transgazului. Și nu pot să spun, într-adevăr, e așa sau nu e chiar așa. Deci, dacă ar fi așa, guvernanții de la Moscova n-ar avea prilej de fiecare dată să ne spună că, dacă vreți teritoriul integral, dacă considerați Transnistria voastră, înseamnă că vă trebuie să vă asumați responsabilitatea și de plata pentru gazele utilizate.
În relația dintre Chișinău și Kiev, acum s-a intensificat cooperarea. Pot cele două state să facă mai mult decât au făcut până acum în vederea soluționării problemei transnistrene? A întreprins premierul Pavel Filip o vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu omologul său, s-a întâlnit și cu președintele Poroșenko și au zis că în timpul cel mai apropiat vor fi făcute acțiuni concrete și mă refer în primul rând la amplasarea posturilor unde ar fi Vameșul și grănicelul Republicii Moldova,
Moldova, da,
în regiunea transnistreană.
Adică pe
perimetru hotarului moldo-ucrainean.
Deci, doamna Valentina, eu vreau să fiu foarte și foarte atent atunci când vorbim despre relațiile cu Kiev. Ucraina este ca mireasa aceea care are o apreciere mult, mult mai mare decât este în realitate. Eu aș spune chiar o supraapreciere. Dar n-avem încotro. Ea este unicul vecin, care în primul rând fizic este unicul de est și într-al doilea rând, care la moment, fie și în situație poate chiar impusă, ne este aliat. Și aliat destul de influent. Dacă Ucraina promova o atitudine respective de la inaugurarea lui Petru Poroșenko în calitate de președinte a Ucrainei și înainte, probabil că situația era mult, mult mai pentru noi favorabilă. Însă, noi trebuie să plătim foarte mult pentru bunăvoința Ucrainei. Situația nu se referă numai la cele 6 hidrocentrale care ar putea fi construite pe Nistru. Cu toate că asta ar însemna că noi trebuie să uităm din Nistru din toate punctele de vedere. Ce înseamnă pentru noi Nistru? Asta e clar. Și eu nu sunt convins că Kievul a renunțat la acest plan.
A spus chiar și ministrul mediului Valeriu Munteanu că deocamdată nu s-a renunțat la această intenție.
Da, așa că este momentul ăsta. A doilea, Ucraina, nu Ucraina toată, evident că nu toată, dar un grup de agenți economici, un grup de funcționari, un grup de populație care locuiește în sud-vestul Ucrainei, ei foarte mult au beneficiat de la regimul secesionist transnistrian. Și în momentul când s-au închis toate aceste posibilități, închipuiți-vă care este atitudinea lor. Și evident că ei, direct sau indirect, influențează asupra guvernării de la Odessa și de la Kiev. Și nu întotdeauna fără efect. Așa că eu le doresc diplomaților noștri și mai multe excusințe pentru a lucra cu Ucraina.
Din vara anului trecut nu au mai avut loc negocieri în formatul 5+2. Ce se întâmplă?
Poziția mea, eu nu văd sensul în acest format. În primul rând, factorul că Transnistria este recunoscută, fie și la masa de negocieri, ca partener egal în drepturi. Asta contravine decizii din 92, unde el este indicat ca parte componentă Republicii Moldova. Asta e una. Și a doua, asta contravine însăși normelor dreptului internațional, că este o formațiune nelegală care nu poate participa în negocierile internaționale. Închipuiți-vă pe clipă că noi atingem un oarecare
este
rezultat.
Un format recunoscut deja.
Vorba că multe lucruri se fac voluntaristic. Dar noi recunoaștem acest format, dar să lucrăm. De când o să ajungă la semnare, cineva din juriști o să le spună: oameni buni, nu poate un subiect care nu este subiect al dreptului internațional să semneze actul final. Ce o să facă cei care au recunoscut formatul? O să fie nevoit să renunțe, o să suroage Rusia. Ia însemnați Rusia pentru Transnistria. Nu o să însemneze Rusia. Și plus a treilea, pentru mine este absolut clar că în cadrul formatului, și vedeți că Austria în principiu se reconsimțit situația.
Austria fiind țara care deține președinția prin rotația OSCE.
Ei au înțeles că în situația în care cel sunt trei factori, Rusia, Transnistria și Moldova, nu vin cu un proiect coordonat între ei, n-are sens să convoci formația. Numai pierzi banii pentru a caza și a hrăni participanți.
Cele trei puteri în stat pare să fie ajuns la un numitor comun. Mă refer la președinție, guvern și parlament pe chestiunea transnistreană. Asta consolidează statalitatea Republicii Moldova?
Dacă admitem că presupunerea dumneavoastră pare că au ajuns, corespunde noțiunii, au ajuns, da, evident, atunci asta consolidează poziția.
Dar
asta...
părerea dumneavoastră că nu s-ar fi ajuns la un numitor comun?
Exclud asta.
De ce? De domnul Dodon ar avea altă poziție, părere, decât cea pe care o enunță premierul Filip sau speakerul Candu?
Mie îmi pare că domnul Dodon nu optează pentru soluționarea diferendului nistrian în interesul Republicii Moldova. Domnia sa îmi pare că realizează totuși un plan pus pentru realizare la Moscova și chiar dacă astăzi au loc careva, spunem așa, evoluții care noi le putem considera că ele nu sunt tocmai în detrimentul interesului acestui plan, eu nu m-aș grăbi cu aprecierea.